Viimeksi ilmeisesti tapasimme joskus tuossa vuoden alussa, eikö niin ollut? Ja sitten helmikuun loppuvaiheissa matkustimme, tai lähdin ensin yksin Japaniin ja sitä kautta sitten Korealle ja sieltä takaisin Japaniin. Ja tämä matka, mikä nyt tällä kertaa oli edessä, oli, koska ei tiedä millä tavalla matka muodostuu ja minkälaisia ihmeellisiä siunauksia saa kokea, mutta myöskin erilaisia vaaratekijöitä on aina matkalla. Ja niistä sitten kerron toisessa osiossa. Olen jakanut tämän kolmeen eri osaseen tämän minun puheenvuoroni tässä. Ensiksikin ensimmäinen osio, että lapset lähtivät, koululaiset lähtivät koulutielle ja opin tielle. Kakkososa sitten terveisiä Japanista ja vähän informaatiota siitä järkyttävästä tilanteesta, mikä on Japanissa ollut 11. päivä maaliskuuta ja miten itse henkilökohtaisesti olen sen kokenut, samoin kuin siellä olevat kristityt ja yleensäkin koko Japani. Ja sitten lopuksi ehtoolliseen käymme ja siihen kuuluvia ajatuksia suuntaamme Jeesukseen, Kristukseen. Niin, mukavaa lapset, että te olette saaneet täällä seurakunnan siunauksen, vanhemmisto ja seurakunta ja isät ja äidit ja koko teidän sukunne on koko sydämestään lähettänyt teidän ylle siunauksia. Muistakaa se silloinkin, kun olette matkalla kouluun ja eri tehtävissä, että minun puolestani on rukoutu. Se on valtavan suuri asia, kun minäkin tuolla eri puolella maailmaa kierrän evankeliumin kanssa ja tuntemattomien ihmisten parissa ja tuntemattomissa ja vaaratilanteissakin, niin sellainen tietoisuus, että mä en ole yksin, numero yksi on Jeesus Kristus on mun kanssa. Ja sitten toisekseen Isä, Poika ja Pyhä Henki. Vähintään neljä liikkuu. Ja sitten on myöskin rakkaat ystävät, jotka muistavat rukouksin. Ja sellainen ihmeellinen luottamus ja uskon henki on tullut, että varmaan joku sieltä puhaltaa rukouksia kihniöltäkin minun puolestani. Ja olen siitä kuullut myöskin jonkun sanovan, että olen muistanut jopa päivittäin, jota arvostan todella paljon. Se ei ole vain jokin huokaus, vaan sillä on merkitys. Ja koululaiset, kun lähdette tänne innokkaalle koulutielle jälleen, niin onnittelut tietenkin, ja saatte olla tällaisessa näin mukavassa kunnassa ja paikakunnalla. Ja tämä on aivan erikoista ekstraa teille, kun ajattelee joissakin muissa kaupungeissa ja maissa, joissa on paljon enemmän monenlaisia ongelmia, ongelmatilanteita ja muita, mutta teille on Jumala senkin suonut vielä kaiken lisäksi, että saatte olla kihniöllä, että käydä koulua, tai sitten onko ihan perinteisesti siellä naapurimaassa. Mutta joka tapauksessa onnittelen teitä ja hyvä. Hankkikaa paljon tietoa, sitähän sinne mennään opettelemaan elämän asioita ja tietoa. Se on vähän samalla tavalla niin kuin jos navigaattori, kun on olemassa navigaattori, tiedätte tämän, no jokainen tietää paremmin ehkä kuin minä, joka en ole, ja nuoret varsinkin, te nuoret tiedätte. Sinne kun isä lähtee jonnekin reissuun, vaikka niin kuin minä lähdin Helsingistä tänne matkalle nyt sitten eilispäivänä, niin siihen minä naputin, että kaupunki, se on kiinni, oikein suurkaupunki, anna kaupungin nimi. Minä menen sinne, sen minä tiedän. Ja sinäkin kun menet loppilaat, te haluatte mennä kouluun, mutta taivaaseen, se on vielä paljon enemmän. Ja sitten siihen, että anna tien ja kadun osoite. No Annalan. Ja kun laitti Anna, niin sitten tuli heti Annalan tie. Ja en numeroa tiedä, mutta ykkösen löi siihen ja ilmoitti heti minulle, että monenko aikaa olen perillä. Ja kyllä Tarmo ihmetteli, kun mä soitin hänelle joskus 3 tuntia ennen, että mä olen teillä 8 aikaan. Mutta mä olinkin minuutti yli 8. Ja se johtui siitä, että siellä oli jotakin mönkijöitä tai mitä tietoja, juttuja oli, että anteeksi vaan Tarmo, minuutin myöhästyy. Se on muuten ortodoksisen kalenterin mukaan Tarmon päivä tänään, joten onnittelut vaan kovasti paljon. Vaikka ei nyt ortodoksia ollakaan, mutta ollaan kuitenkin tällä lailla mielessämme siihen kaikkeen entiseen, mikä on Raamattuun kirjoitettu. Joo. Siinä mielessä. Joka tapauksessa te nuoret lapset, te olette menossa hankkimaan uutta tietoa ja te näppäätte oman elämänne navigaattoriin uutta tietoa. Siis nimenomaan tätä uutta tietoa. Mulla Japanissa myöskin autossani on tällainen navigaattori, mutta sitten huomasin, että se on noin 5 vuotta sitten päivitetty. Ja kun mä etsin jotakin paikkaa, menin, oliko se jonkun kansanlähetyksen lähetyssaarnaajan luokse Kooben seutuviin, se ymmärtää myös, kun laittaa puhelinnumeron. Okei, minä näppäilin puhelinnumeron, lähdin sieltä Osakasta ja aivan eri suuntaan meni. Ja mä sanoin, että en mä täällä löydä sellaista numeroa, mitä sä sanoit, että tämä puhelinnumero on ihan ok. Ja sanoin, että joo, kuule Reijo, että se sun laite tietää vain 5 vuotta sitten olevat numerot. Sun pitää se päivittää. Ja joskus, kun on mennyt siellä jossakin aivan uusilla maanteilla, pikateillä, niin huomaa, että ei toi kone ymmärrä yhtään, että se sanoo, että me leijutaan jossakin aivan tuntemattoman päällä siellä. Päivittää! Te menette päivittämään niitä tietoja, te lapset saatte paljon enemmän oikeastaan tänä päivänä tietoa asioista, monista asioista, kuin me silloin, kun koulussa olimme. On niin kehittynyt tämä meidän koulumaailma, että on se hyvä sitten, kun te kaikki oikein osaatte, niin kuin se entinen poika, kun oli 3 päivää ollut koulussa, niin sanoi, että isi ja äiti, se voitte sitten kysellä ihan kaikkia asioita minulta, mä hallitsen kaikki. Kuitenkin onnittelut teille. Ja sitten sellainen tärkeä havainto on se, mä kirjoittelin tuolla kotona, niin kun valmistelin, tiesin tämän tapahtuman, että on paljon huomion arvoisia asioita. Ei vain, että miltä minä näytän, pesinkö mä hampaat ja kasvoni, kävinkö suiskusta tai jotain muuta valmisteluja, että mä olen sitten valmis lähteen kouluun ja tuliko aamupuuro syötävä. On hyvä nämä omalle itselleen tärkeät asiat huomioitava, mutta huomioi myöskin kaveriasi. Varsinkin jos on joku sellainen tuntuu, että on pikkusen sairas tai on ehkä invaliini tai jotain tällaista, niin ei missään tapauksessa. Jos on vähän väsynyt ja ei jaksa koulukirjoja kantaa, niin hei kuule, mä oon aika hyvässä kunnossa, mä voin kantaa sun kirjasi. Eikä niin, että laitetaan orjan lailla, että nyt toi kaveri kantaa kaikkien meidän kirjat ja sitten siitä syntyy sellainen koulukiusaaminen. Sitä ollaan vetää varoa. Ja yksi Raamatun lause ainoastaan tähän ensimmäiseen osioon. Siellä Raamatussa sanotaan lause, jonka mä muistan jo, että minun äitini antoi, kun olin nuori poikainen. Yli kaiken varoittava varjele, minkä? Sydämesi. Varjele sydämesi. Miksi? Sillä sieltä elämä lähtee. Sellainen, mikä on sinun sydämesi, niin sellainen on myöskin sinun sanasi, sinun ilmeesi, sinun katseesi ja kaikki sinun olemuksestasi huokuva, niin se mikä tulee sinusta, se tulee sydämestä. Jumala siunatkoon teitä kaikkia, että lapset ja koulu tielle lähtevät, että saisitte tämän myöskin kokea. Sitten toinen osio, tsunami. Lähdin Japanista Suomesta Japaniin ensiksi helmikuun lopussa. Pari päivää olin kotona, jätin sinne tarvittavat tavarat. Sitten siirryin sieltä Korealle. Korealla oli 2., 3. ja 4. päivä Korean kristitty presidentti, taisin kertoakin teille joskus täällä siitä, niin hän aina järjestää kerran vuodessa sellaisen rukousaamiaisen, jossa pyydetään eri lähetysten johtajia ja muiden maiden diplomaatteja, jotka ovat siellä maassa töissä, tai nytkin oli muun muassa oli Romaniasta, oli Ghanasta, oli Australiasta, Kiinasta, Hongkongista, Taiwanilta, erilaisista maista, jopa Etelä-Amerikasta. Ja myös minä sain kutsun tähän tapahtumaan presidentin sinne rukousaamiaiselle. Ja se oli aika mahtavaa muuten, kun presidentti jälleen tulee sitten, kun kansallishymni soi, kaikki nousee ylös, juhlavieraat. Presidentti tulee komeasti, on raamattu hänen kainalossaan ja toisessa kainalossa on hänen kristitty rouvansa ja astelevat siellä puhuja paikalle sinne korokkeelle ja painavat päänsä rukoukseen. Mä ajattelin, että voi, tällaisia presidenttiä maailma kaipaa. Rukoillen lähestyä Jumalaa. Hänen sanomansa oli justiin nimenomaan, että tänä vaikeana aikana, jossa me nyt maapallo elää, että me kristityt oikealla tavalla voisimme, kansanjohtajat, eri lähetysten johtajat, voisimme huomioida niitä, joilla ei kaikilla ole yhtä hyvin kuin meillä. Jos se on vähän toisenlainen tällainen kihniöläismäinen vapaa helluntai herätyksen tapahtunut, niin mä olisin kyllä karjunut siellä oikein kovasti hallelujaa, mutta kun siellä oli eri piireistä sellaisia juhlavan näköisiä ihmisiä, niin piti vähän hillitä. Kaikki sydämessä me kuitenkin totesimme näin juuri. Olin tällaisessa tapahtumassa ja iloisin mielin ja lähdin takaisin Japaniin. Ja sattui erikoisesti, että sitten taas Japanissa 11.3. on parlamentaarikkojen, siellä on 10-12 uudesti syntynyttä kristittyä tällä hetkellä Japanin parlamentissa. Siellä on puolet enemmän kansanedustajia kuin meillä on, mutta onhan kansakin valtavan suuri. Ja suunnilleen tällainen suhde siinä on. Ja siellä on sitten uskovaisia myöskin. Ja he järjestävät samanlaisen rukoustapahtuman. Ja nyt tänä myönnä sain myöskin sinne kutsun. Ja koska matkustin aika paljon, Helena ei vielä ollut tullut sitten, kun vitti nyt sai olla täällä Suomessa vähän pitempään ja yksin olisi joutunut kuitenkin olla kokoon, kun mä menen presidentin luota, sitten mennään parlamentaarikkojen luokse Japaniin. Ja mulla oli vähän sellainen juhlava tunne, että saanut ihan kutsunut ensin presidentin luokse ja nyt sitten menen tällaista tapahtumaa, missä on näitä inhimillisesti korkeasti arvostettuja henkilöitä. 400 kutsu vierasti ja olen saanut heidän joukkoonsa kutsun. 11.3. Tiedättekö, mitä Japanissa silloin tapahtui? Joku nyökkää. Mitä siellä tapahtui silloin? 11.3. Japanissa. Iltapäivällä kello 14.42 jotain. Maanjäristys, jonka seurauksena tsunami. Ja sitten sen seurauksena ydinvoimalan tuhoutuminen, räjähtäminen ja täys kaos. Olen juuri matkustanut, Japanissa on sellainen kuin luoti, bullet train, eli luotijuna, joka menee 270, hirmuisen lujaa vauhtia. Istun siinä luotijunassa ja Fuji-vuori, joka on Japanin pyhä vuori, korkein vuori Japanissa, niin on komeasti aurinko juuri paistaa sinne ja katso, että mikä ihana päivä. Ja kohta meillä on illallinen, jossa me olemme näiden veljeen kanssa, jotka ovat arvostettuja tässä poliittisessa ja taloudellisessa maailmassa Japanissa. Saan minäkin Helsingin kaupungin lankkipoika liittyä heidän joukkoonsa. Olihan se sellaista juhlavaa tunne. Mutta sitten kohta sen Fujivuoren näyn jälkeen tuo juna syöksyy tunneliin, toistakymmentä kilometriä, onko se 15-16 kilometriä pitkä tunneli, ja hiljentää vauhtia tunneliin tullessaan, ja pysähtyy, valot sammuu. Kaikki katsomme, siinä on 16 pitkää vaunua, yhteen vaunuun mahtuu noin 80 matkustajaa, ja niitä on 16 tällaista vaunua peräkkäin. Mitäs nyt? Mitä täällä tunnelissa pysähdytään? Ikkunaa katsoo ulos ja siellä on kallio, musta kallion seinä. Ei, kaikki valot sammu, ainoastaan noi, mitkä on varaulos, tollaset, kun tuolla mies juoksee. Samanlainen merkki on siellä. Ja mitä tämä tarkoittaa? On hiljasta. Japanilaiset eivät panikoidu, vaan he niin kuin on hiljaa ja katsoo toinen toisiaan. Kurvan andiska, mitä tämä on? Kurva ittai dojukoto. Mitä tämä nyt oikein tahtoo tarkoittaa? Ja siinä kaikki toinen toisillemme hämärässä, pimeässä junassa kyselemme. Sitten tulee kuulutus. On tapahtunut suuri maanjäristys, jota Japanissa ei aikaisemmin koskaan ole ollut, 9 asteikolla. Mutta onneksi meidän Meillä oli nimittäin pelko, että jos tunnelin suut ja tunneli on niin kuin hajonnut ja me jäämme sinne tunneliin keskelle sitten jumiin ja ennen kuin meidät sieltä kaivetaan ulos, niin kaikkia kauhukuvia tuli. Mutta teidän ei tarvitse olla huolissanne, tunnelin suut on auki ja ei ole maanjäristys tuhonnut sitä. Ja nyt tarkistetaan raiteet, että ne ei ole hyppinyt pois paikoiltansa ja kun ne on tarkistettu, niin sitten mennään eteenpäin. Puoli tuntia oli pimeätä, sitten tuli vähän valoja ja 3 tuntia olimme siellä. Ja se, jos mä sanon, että mua ei pelottanut, niin mä pikkusen niin kuin valehtelen, mutta ei moni kauhean suuri pelko ollut. Minun sukulaiseni lapset ja sitä myötä eri puolella olevat ihmiset, kun siellä toimi kuitenkin sähkö ja naapurissa oli sellainen tietokoneen nörtti, nuori kaveri sanoi, että saanko mä lähettää nopeasti e-mailin myöskin lapsille, että ei pelkoa, että vaikka olen täällä tunnelissa, niin ollaan vielä elossa ja muistuvat valtavasti rukouksissa. No, me pääsimme sieltä 9 tuntia kesti Tokioon. Se on pitkä story. Siellä Tokio oli aivan kaauksessa. Ihmiset nukkuivat Tokion rautatien asemalla, lattialla, papereiden ja sanomalehtien päällä. Ja mä yritin päästä sitten erään amerikkalaisen lähetystyön toverini luokse melko pitkälle matkalle ja toiselle asemalle siirtyä. Ja onko autoa, taksia, ei ole 4 tunnin jono, mitään ei liiku, ihmiset ovat kauhuissaan, joitakin taloja on hajonnut, maantiet ei kulje, liikennevalot on poikki, koska sähköt ei toimi ja puhelinverkot ei toimi ja täys kaos, mihin mä menen täällä. Ja mulle 2 isoa matkalaukkua vielä, kun piti vetää, niin poliisi sanoi, että 2 kilometriä, jos kävelet tuohon suuntaan, siellä on Kiobassi-niminen asema, niin voi olla, että siellä kohta lähtee liikenteeseen maanalainen juna. Ja niin lähti. Heti kun mä astuin sinne, menin maanalaiseen sinne maan uumeniin, niin rupesi tulee kuulutus, että nyt lähdetään Ikebukuroon päin. Ja meni ihmeellisesti, että ihan niin kuin, että olisi niin kuin silloin aina kun mä astuin asemalle, niin rupesi liikkumaan. Mä joudun 3 eri junalla menemään. Tiesin, koska aikaisemminkin on niitä mennyt siellä maan alla, niin että okei, tuossa vaihto, mutta meneekö sieltä eteenpäin ja kauheat jonot. Ja onneksi mulla on pikkusen hartioita, että pystyy näin työntämään. 2 rouvaa hyppäsi junasta pois, sanoi, että he selvisivät maanjäristyksestä, mutta he kuolevat tähän ruuhkaan, mikä on junassa, kun kaikki ryntäsi siihen junaan silloin, ja se oli todella täynnä ja huono ilma siellä. No, mä pääsin sitten niin, että oli yöllä 1 aikaa suunnilleen sitten viimein siellä majapaikassa. Ja seuraava päivä oli todella kamala. Koko ajan tärisi. Ulos ei kannattanut mennä, mikään ei toiminut siellä, eikä ollut mitään asiaakaan mennä. Mä istuin sitten tietokoneen ääressä, sain lähettää viestejä, ja siinä on Japanissa neuvotaan, että kun maanjäristys tulee, niin pitää hypätä heti pöydän alle piiloon, että jos katto hajoaa. Samoin sitten, että jos nyt näyttää niin, että ei pöydän alla lähde, niin kun lamppuja ja katto on noin, että kattorakennelmat rupeaa vähän niin kuin spragaamaan, eli heilumaan ja ne voi niin kuin tippua päälle, niin laittaa joku kattila päähän. No siinä oli sellainen muovin roskakori. Ja mä kirjoitinkin sitten mun lähiomaisille, että isi täällä nyt istuu tietokoneen ääressä ja viimeinkin isin aivot on heitetty roskikseen. Otin roskiksen päästä ja istuin siinä ja naputteli. Siitä tilanteesta olisi pitänyt ottaa valokuva. Nyt se hymyilyttää, mutta silloin kyllä vähän pelotti, koska taloja hajosi paljon. Se sai aikaan sellaisen mylläkän. Siellä ne lautat, niin kuin tiedätte, Japanissa nyt on paljon tullut informaatiota telkkarista ja joka puolelta teille, niin ne mannerlautat, niin kuin täällä on Japani, niin tässä ne yhtyvät ja se hajosi, se meni alaspäin, se mannerlaatti, ja se synnytti sitten valtavan aallon massan, joka parhaimmillaan oli 42 metriä korkea. Sellainen tsunami, että se ei ole ainoastaan tuollainen pikkulainen, vaan 42. Ja yhdessä vaiheessa, kun se menee voimalla, niin se on yhtä suuri vauhti sillä kuin on meidän lentokoneella 700-800-900 km/h, sanovat nämä, jotka näitä asioita tutkii. Ja kun tällainen lähestyy, ei kukaan ihminen maan päällä voinut ajatella, että tällaista joskus tulee. Heillä on rannikolla tuollainen 6 metriä pitkä vallikko. että jos tulee tsunami, niin se niin kuin pysähtyy. Mutta jos sieltä tulee 42 metriä korkea, niin eihän mikään ole siitä. Ja kun se tuli, niin kuin olette telkkarista nähnyt, mitä hirvittävää voimaa, kun se tulee, siihen menee vaikka teräsrunkoiset talotkin, on aivan niin kuin jotakin oljen korsia siinä. Ja se syöksy rannikon alueella, missä oli tasaisempaa, niin 3-4 kilometrin pituudelta ja kaikki tuhoutui. Kaikki tuhoutui ja sitten varsinkin kun se jäi, meni takaisin aalto sinne merelle, niin sinne meni no 400 000 ihmistä jäi kodittomaksi. Ja yhä edelleen 100 000 ihmistä on yhteismajoituksissa koulujen juhlasalissa. Olen käynyt 2 kertaa siellä evankeliumismatkalla ja avustuslähetyksiä vienyt. Ja te tulette näkemään, jos haluatte kokouksen jälkeen, mä laitan kuvan, mulla on täällä albumissa, missä on kuvia niistä, mitä se on. Mä en osaa edes kertoa sitä järkyttävyyttä, mikä siellä oli. Mä olin siellä 2 viikkoa sen jälkeen, että siellä oli jo puhdistettu jonkun verran, mutta silti se oli ihan kamala. Ihmeellisiä selviytymistapahtumia oli myöskin siinä. Niin joo, se oli erikoista. Hieno vastaostettu Mersu oli 3 kerroksisen talon katolla. Se ei ollut mainokseksi sinne laitettu, vaan kun aalto tuli, niin laivat meni, niin kuin sellaiset pienet kaarnan laivat ja kaarnan palat, ja jäi sinne. Ja se on yhä edelleen siellä, ja turistit nyt kun käy katsomassa sitä, niin ottaa valokuvat, näinkö korkea se oli. Eräs vanhainkoti, joka oli lähellä sitä merenrantaa, niin liikuntarajoitteiset ihmiset ovat pyörätuolissa. Vanha mamma ei pystynyt lähtemään karkuun lähteen ja vesimassat tulee ja ne vesimassat nostaa hänet siinä pyörätuolissa ja sitten paiskaavat hänet sinne sen, oliko se toinen vai kolmas kerros, niin sen pöydälle, ruokapöydälle. Ja hän istuu siinä pyörätuolissa, kun nämä pelastusmiehet tulevat sinne. Paljon sotilaita ja erilaisia henkilöitä ihmettelee, että täällä mamma istuu, sanoo, että joo, että se paiskat minut tähän pöydän päälle. Mutta samassa siellä meni tietenkin suurin osa näistä vanhuksia tuhoutui. Tällaisia tapahtumia. Yksi erittäin koskettava asia, näitähän on kymmeniä, enkä nyt kaikkia raportoidakseni vain tästä, mutta yksi 4-vuotias tytär, joka on niin hellyttävä tapahtuma, kun sitä on nyt tutkittu, niin hänen isänsä oli ammattikalastaja. Siellä hän oli ammattikalastaja, mulla on jossakin se luntti paikalla, mutta niitä oli satoja tuhansia, 200 000 ihmistä, jotka saivat elantonsa siitä. Japanihan on kalaa syövä kansi ja toimittavat ulkomaillekin sitä. Isä ja heidän kotinsa oli noin 50 metriä meren rannasta, eli lähellä merta. Aalto tuli ja koko talo meni ja meni isä ja äiti ja lapset, mutta tämä pieni 4-vuotias tyttö, hän jäi isän sellaiseen vähän paksummasti rakennettuun verkkoon, kalaverkkoon kiinni. Ja kun aalto meni takaisin mereen, joka aiheutti sen, että ihmiset paljon kuolivat ja siellä on ruumiita vielä tuhansia ruumiita meren pohjassa ja ne hiljakseen ajalehtiin jossakin, jopa ajatellaan, että Amerikan rannikolla niitä tullaan löytämään sitten, mutta tämä tyttö on siinä, ja vaikka oli veden sisällä jo pitkän aikaa, hän selviytyi siitä. Ja tämä isän verkko pelasti hänet. Nyt hän oli sitten tällaisessa paikassa, jossa sitten kerättiin näitä, jotka selviytyi. Niin hän oli oppinut kirjoittamaan yksinkertaisia japanilaisia hiragana-koukeroita, ja siitä oli valokuva lehdessä. Hän kirjoittaa 4 tuntia siitä isää. Kun tulet sieltä mereltä, tuo niitä hyviä kaloja, mistä minäkin tykkään. Äiti, missä sinä olet, kun näin kauan olet ollut pois? Minä odotan sinua kotona. 4 tuntia kirjoitti ja sitten hän väsyi siihen kirjoitukseen ja nukahti sen kirjoituksen päälle. Silloin tuli joku, otti valokuva ja se levisi ympäri maailmaa tämä kuva ja tämä tarina. Tämä tyttönen edelleenkin odottaa äitiänsä. Ja hän oli jossakin seuraavassa hetkessä katsoi äidin kuvaa, että äiti, sä olet niin nätti ja kaunis, mulla on ikävä sua, tule takaisin. Japanin sieluun ja siihen elämään, japanilaiseen elämään on lyötä syvät ja erittäin, erittäin tuskaiset haavat. Ja jos meillä vähänkään on inhimillisyyttä ja ennen muuta kristittyinä laupiaan samarialaisen rakkautta, niin jos milloin, niin nyt meidän tulisi auttaa näitä, jotka ovat menettäneet kaikkensa. Aivan kun ryöväri tuli ja vei heiltä kaiken. Ja me järjestimme heti sen jälkeen niin keräyksen. Mulla oli muita maita varten kerättynä jo 4 tonnin kuorma-auton verran. 4 tonnin kuorma-auton, no se on se aika iso, mulla on siitäkin valokuva tää. Saimme sen hankittua erään järjestön avustuksen kautta. Ostimme sen ja sen ajoin sitten, se oli täynnä avustustavaraa koululaisille, ennen kaikkea reppuja ja asusteita, kengistä ja jalkineista oli suuri pula ja sitten puhtaasta vedestä, koska kaikki se merivesi on tuhonnut heidän viljelyksensä ja sitten ei moneen vuoteen saa enää peltoja kuntoon ja ei hyödynnettyä. Ja sellaista, mitä he tarvitsevat sinne yhdessä ammatti-ihmisten kanssa. Ja kristittyjen profiili tavallaan nousee siinä, kun he tajusivat, että se joukko, joka tänne ryntäsi sadoittain, eri kristityt, eri seurakunnat tulivat tänne todella haluten auttaa. Ei ensimmäiseksi, että no totta kai usko on tärkein, että ihminen pääsee taivaaseen, mutta ennen sitä hänen fyysinen puolensakin on hoidettava kunto ja tätä ennen muuta ja sitten seuraava vaihe, että voidaan auttaa heidän tätä tuskaansa ja hengellisesti. Me olimme siellä erään sellaisen gospel-lauluryhmän kanssa Amerikasta. Itse lauloin siinä mukana ja sitten joitakin yksinlaulujakin ja me olimme muun muassa yhdessä yliopistossa, jossa oli 980 oppilasta yliopisto, kuvitelkaa. No siis ei ollut yliopisto ihan, ei, vaan high school, eli sitä yliopistoa en edeltävä. 14-18 ikäistä nuorta, 980. Kuuntelevat niin kuin pyhäkoulupojat kuuntelivat sanomaa, jotkut itkien ja hartiat hytkyen. Ja nyt on niin kuin, olen ollut siellä 30 vuotta suunnilleen, niin jos milloin, niin nyt on japanilaisten, ei voi sanoa, että he on ylpeä kansa, mutta rikas ihminen on, niin kuin Raamattu sanoo, että köyhä puhuu anellen, rikas vastaa tylysti. Ja mä en tarvitse mitään ulkonaisesti, sillä ei voi vetää evankeliumin ääreen Japanissa ihmisiä. Nyt kun kaikki meni ja sitten joku tulee osoittamaan sulle sillä epäitsekästä rakkautta, niin totta kai se puhuttelee. Ja tällaisia, kun te kristityt olette, ja tämän kautta meille on avautunut mahdollisuus. Nyt meille ulkoministeriöstä, samoin kuin Fidastakin, tuli viesti, että palatkaa Suomeen, lähetit, jotka olette siellä, koska se ydinvoimalla räjähti. Mutta meidän alueella ei ollut ongelmaa, mutta me asumme 500 kilometriä siitä. Mutta mä vaan kysyn teiltä, että jos te näette, että teidän kotitalonne palaa ja siellä on sinun isäsi ja äitisi, sinun lapsiasi, sinun vaimosi, niin minkälainen mies sä olet, jos sä silloin lähdet karkuun, etkä halua auttaa heitä? No, mutta nyt, jos lähdemme pois täältä, me olemme todella sitä vartenhan me olemme tänne tulleet, että voisimme ihmisiä auttaa. Totta kai suinpäin syöksyä tieten tahtoen johonkin vaaratilanteeseen, eihän se ole järkevää, mutta meillä ei sellaista tilannetta ollut ja me jäimme. Norjalaiset lähetti toverimme, heiltä tuli ukaasi, teidän on lähdettävä, se on ihan ehdottomasti. Ja kyynelten kanssa he sanoivat näkemiin niille uskovaisille ja evankelistoille, kun he lähtivät, joutuivat lähteä Norjaan. Voitte arvata, mitä ajatteli paikalliset japanilaiset ihmiset. Nyt he lähtivät karkuun ja jättivät meidät tänne. Me emme halunneet tehdä sitä. En sano tätä siksi, että me oltaisiin nyt jotenkin parempia kuin norjalaiset, mutta joka tapauksessa meille annettiin mahdollisuus jatkaa, ja me jatkamme. Olimme vieneet tätä avustuslähetystä sinne, ja kaupunginjohtaja, jonka valokuva on myöskin täällä mun albumissani, niin hän sitten siellä keskustelussa, tuo kaveri tuossa sanoo, meillä oli kaksi japanilaista pastoria mun toverini ja sitten siellä avustuslähetysten ja toimittajia näitä ammatti-ihmisiä, niin neuvottelimme siinä. Se kääntyy sitten neuvottelun jälkeen minun puolelta, sinä anatava finlandojindes, hai soodes, ja anatava santasannitemas, joo, että sä olet suomalainen, joo kyllä, että sinähän näytät niin joulupukilta. Mutta joo, kyllä, että joskus silloin tällöin niin meidän siellä kotialueen lapsien keskellä on joskus jopa laittanut punaiset vaatteet päällä ja sitten mennyt niille laulamaan ja kertomaan, mikä on todellinen joulun tarkoitus. Ja se on niin kuin helppo lähestyä jouluna varsinkin, niin kertoa sitten maailman suurimmasta lahjasta. Etkö sinä voisi tulla tänne ilahduttamaan meidän läänimme kaikkensa menettäneitä lapsia ja aikuisiakin ja... Ja meillä on sellainen tapahtuma viikko ennen joulua täällä, se on suuri, yli miljoona asukasta siinä kaupungissa, että yksi viidesosa Suomen väkilukua siinä kaupungissa. Sen kaupunginjohtaja sanoo näin. Mä ajattelin vähän, että no näinköhän se nyt on ollut, että tässä niin kuin missionärin työkuva vähän tulee muuttumaan nyt sitten, että no minähän olen eläkkeellä toisaalta, eihän ne vanhemmiston hengitykset puhalla mun niskaan nyt, että mä oon niin kuin oman onneni, että tässä nyt ei ole niin kuin sillä tavalla, ja eihän mä nyt syntiä tässä tee, että mä sitten sanoin, että joo, mutta pitäisi joulupukilla olla porotkin. Niin pitää, no teillähän on eläintarhat, on ja suuri, niillä on vähän isompi kuin meidän eläintarha tuolla Korkeasaari. No sieltä muutamia poroja. Ei meillä ole poroja. Mutta teillähän on Suomessa poroja. No meillä menee keskustelu tällaiseksi. Kaikki toiset kuuntelee kaupunginjohtajaa, minä keskustelemme. Ja no, sanoo, että no pitäisikö ne Suomesta sitten tuoda. Ja kaikki hai. Taputtavan, että se pitää Suomesta tuoda poro. No pitää nyt sitten lähteä sitä jollakin tavalla hoitamaan. Vasta kun me tepastelimme ulos kaupunginjohtajan toimistosta, mä ajattelin, että mihin mä olen joutunut. Mä olen luvannut heille järjestää kaksi poroa ja mieluummin enemmän kuin kaksi. Oi hyvänen aika, onkohan tää nyt sitten. Se oli se ilmapiiri jotenkin sellainen, että mä melkein niin kuin, hyvä, että mulla oli matkarahat mennä sille matkalle, niin mä nyt sitten leikin miljonääriä, että mä rupean poroja kuljettamaan maailman toiselle äärelle. Mutta jos Jumala, tää on sinun ajatuksesi. Jälkeenpäin kun mietin ja rukoilenkin asiaa, niin muistatteko, kuinka Jeesus sanoi kerran, että tuokaa minulle aasi. Ja aasin reissuun joutui lähteä kaksi opetuslasta. Toiset meni parantelemaan sairaita ja saarnaamaan väkijoukoilla ja ajamaan ulos riivaajia, niin kaksi miestä joutuu haisivien aasien kanssa kulkemaan. Aasin hakemaan sieltä. Se kyllä Jeesus oli jaksanut kävelläkin, ettei nyt ollut sellaista, että pitää saada jonkinlainen kulkuväline, etten jaksa enää tepastella Jerusalemiin. Ei, mutta se oli merkitys sillä. Ja nyt mä ajattelin, että okei, Jeesus tarvii pari poroa. Ja jos näin on, ja tämä on periaate, niin se järjestyy. Soitin heti vaattovaraan Pekalle, poropekalle, ja sieltä sitten Samin noin porotilalle, ja tiedättekö, sitten on, joo, okei, 1500 on kaksi poroa, ja sitten on kuljetus sieltä Kittilästä, Kolarista, mistä tulee Helsinkiin 1100. Koko ajan mun raksuttaa, että millä ihmeessä mä näitä oikein selvittelen. Mutta kaikkein suurin ongelma on, että miten mä saan ne Japaniin. Kirjoitan kirjeitä, mä oon monta kirjoittanut nyt e-mailin, voisin haluat lukea, niin kopioitan tästä. Että nyt Finnairilla on erittäin hyvä mahdollisuus tehdä PR, että siellä tämä kaikkensa menettäneet ihmiset Tohokun alueella, niin jos Finnair lähettää sinne pari poroa hyvän mielen osoituksena, avustuksena antaa, niin siellä tulee paikkakunnan televisiot ja lehdistö ja kaupunki tulevat varmasti sanomaan, että Finnair tämän teki, ja että nyt se on siinä, ja itse olen lupautunut olemaan siellä joulupukkina, ja sitten siinä on mulla tuttavuuksia aikaisemmista. Finnairin päin johtaja on minun tuttavani, niin hän on erään lähetyssaarnaajan poika, joka on siellä päällikkönä ja hänen kauttaan informaatio tänne. Ja nyt sitten 2-3 päivää sitten mä sain viestin. Arvatkaa paljon ne maksaa, kun ne viedään sinne. Älkää tätä kertoko, kun Finnaarille emme kovin hyvin nykyään, että tutana, mutta ne vie ilmaiseksi sen. No hyvä, niin aika tähän, aika halpaa kuin ilmaiseksi saa. Ja silloin rupesi tulemaan mieleen jo, että, että tämähän taitaakin olla ihan jumalasta. Ja jos se onnistuu, 17. päivä joulukuuta, muistakaa Reijo poikaa silloin. Voi olla, että hänellä ei ole papipuku päällä, mutta ehkä on sitten jonkinlaiset toisenlaiset puvut päällä. Mutta sanoma on sama. Minä kerron teille japanilaiset, mikä on joulun tarkoitus. Se ei ole tämä markkinajoulu, jossa joulupukitkin ovat mukana. Se on sellaista leikkiä, jossa me haluamme hyvän mielen osoitusta antaa toinen toisillemme. Mutta joulun suurin lahja on se, että se Jumala, joka on luonut taivaan ja maan, joka on pelastuksen meille lähettänyt, joka on suurin lahja, Jeesuksen syntymää juhla. Ja se on joulun tarkoitus, se on joulupukin sanoma Suomesta. Olen sen ennenkin tehnyt ja yksi joulu, kaksi kaveria pelastui. Toinen oli Kobayashi ja toinen yksi mies. Pelastui on tänä päivänä seurakunnan innokkaita seurakuntalaisia. Eri tavoin voimme lähestyä, että jos tämä nyt onnistuu, niin se ylittää kyllä uutiskynnyksen. Nyt jo. Mä menen Lappiin ensi viikolla, toivon mukaan elän ja kaikki menee, niin mä filmaan ne kaksi silmäparia porolta ja suurennan ne vain silmät. Ja sitten siihen otsake, että näitä silmiä tulevat miljoonat japanilaiset katsomaan. Ja nämä silmät tulevat ihmettelemään Japanin kansaa, miljoonia ihmisiä. Siellähän käy valtavasti väkeä, mulla on siitä eläintarhastakin täällä oikein valokuva. Ja ne on tehnyt Japanissa nyt niille jo häkit ja kaikki valmiina. Mä en voi peräytyä enää siitä. Ja lähettivät sitten valokuviakin, että minkälaisia heidän poronsa sitten on. Ja niitä on levitetty siellä. Toi hyvänen aika. Mutta mielenkiintoista kyllä on. Ja kaikkein tärkeintä. Että siis tämän kautta olemalla ihminen ihmisten joukossa, eihän se synti ole, kun japanilaisetkin saa nähdä, te menette Korkeasaareen ja siellä on joku leijona jostakin maasta, ne on tänne tullut ja täällä niitä kasvaa. Eli tällaisia, mutta siinä on vielä monia ongelmia matkalla, mutta muistakaa, että mä onnistuisin tässä. Japani tarvitsee evankeliumia ja porot vievät Jeesusta eteenpäin. Että nyt kun lähtee huhu liikkeelle, niin että se on ilmeisesti menettänyt täysin järkeissä, kun on tullut vanhaksi ukoksi, että ennen se vei evankeliumia, nyt se vie poroja. Mutta sanokaa niille, että se vie 100 kertaa voimakkaammin evankeliumia nyt näiden porojen ja tämän sanoman kautta. Näin mä ainakin rukoilen ja toivon, sillä minä en luovu siitä tehtävästä, minkä Jeesukselta olen saanut, ja se on evankeliumia kaikille kansoille.